Қайырлы кеш, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін сәуірдің 13-і, бізде дүйсенбі, кешкі сағат 9:25, Лос-Анджелес, Лос-Анджелестің Эл Серено деген ауданы. Біздің Appliance Repair бойынша офисіміз осы жерде орналасқан. Байланыста қазақ елінің ұлы подкастері, немесе қазақ елінің подкастері ұлы Елдар Құдайберген. Армысыздар, амансыздар ма? Бізде бәрі жақсы. Иә, бұл подкасттың эпизодтары шықпағанына көп болыпты. Иә, ондай-ондай болып тұрады подкастердің өмірінде. Кейде-кейде, иә. Бірақ оған қарамастан біз жалғастырамыз подкастинг әлеміндегі жаңалықтарды, істерді бәрін айтып, істейтін нәрселерді істеуге. Жалпы алғанда мәселе былай. Мен осы жаққа келгеніме күзде 2 жыл болады. Қазір бізде көктем. Көп өзгерістер болды. Көбіне жақсы жағына. Сол өзгерістердің бірі, мен осыдан 2 апта бұрын ба не алдым. Такси жүргізуге рұқсат алдым. Иә, естеріңізде болса, мен бұрын тек қана доставкамен айналысуға ғана рұқсат болған менде. Мен ең алдымен, ең басында велосипедпен істедім оны, содан кейін көлікпен жасап бастадым. Енді міне, 1 жылдан кейін барып, таксимен айналысуға рұқсат алдым. Бұл енді өте жақсы жаңалық. Егер доставка мен такси салыстыратын болсаңыздар, сенің табысың да өседі, ыңғайың да өседі деген сияқты сондай жақсы жақтары көп. Онымен қатар енді бұрын доставка мен Appliance Repair-ді істеу, екеуін қосып істеуге ыңғайы болатын болса, мысалы сен багажың жаққа не салып аласың, қалайдады, жүк салатын жағына. Өзің құрал саймандарын салып аласың, қосалық жаңағы запчасть дейді ғой, сол запчастьтарды салып аласың деген сияқты, соларды салып алып жұмыс істеп жүріп, қосымша жаңағы доставкамен айналыса беретін едің де. Ал енді такси болғандықтан ондай ыңғай жоқ. Сондықтан мен алдында соңғы рет Appliance Repair бойынша бір жұмыс жасадым. Одан бері көлігімді ауыстырдым. Айтпақшы, мен одан кейін айтпаған шығармын сіздерге, мен одан кейін Prius V деген 2013 жылғы бір көлік алып жүргіздім. Өкінішке орай ол көліктің иесі де мен алдында көлік алған адамнан басқаша ерекше болып көрінгенмен, бірақ ондай емес болып шықты. Иә, бұл кісі де тура сондай көлігі. Чек жанып, анау-мынау бір сұрақтар қойып бастаған кезде, иә, кішкене жүре тұр, бір мәшинені күтіп отырым, соны саған берем, судай жаңа, анау-мынау деген сияқты бір әңгімелер айтып, 2 ай ма 3 ай ма сөйтіп созып жүрді. Содан мен қой, мынадан дым шықпайды екен деп, ол кісіге көлігін қайтарып беріп, әрине алдын ала көлік тауып алып, содан кейін барып ана кісінің көлігін қайтарып бердім, рахметін айтып, ертерек ескертіп, дұрыстап апарып бердім көліктерін өздеріне. Көліктерін қабылдап алды. Ол жақтан ешқандай сұрақ жоқ, бәрі дұрыс. Қазіргі көлігім, ол да Toyota, бірақ Corolla 2023 жылғы LE деген несі бар, Hybrid, гибрид, бензинмен де жүреді, батарейкасы да бар дегендей. MPG қазір 60 болып тұр. Жалпы шамамен бір 50, бір галлон бензинге 50 миль жүреді. Мен енді қазақстандық стандарттарға қалай аударылатын есептеу керек. Окей? Бұл өте үнемді деген сөз. Және ішінде комфорт, жаңа көлік болған соң. Ең қызығы айына төлейтін ақысы, ана көліктің иесіне жіберетін ақысы, тура 2013 жылғы көлікпен бірдей. $600. Бір ерекшелігі бұл көліктің, бұл көлікте мен жаңағы такси деп жақта rideshare деп атайды. Сол rideshare мен айналысқанда сенің сақтандыруың да басқаша болады да. Сақтандыру, insurance басқаша болады. Сондықтан бұл жерде иншуранстың бағасы екі есеге өсті, екі есе емес, тіпті шамамен үш есе дей. Толық теріп, бәрін жасап болған соң, мен қазір айына бағанағы $600 қосымша $400 иншуранс төлеймін ай сайын. Бүгін басталды, бұйырса, иә. Бұл енді өзінің бағасына тұратын нәрсе деп ойлаймын. Көрсетеді, уақыт көрсетеді оны. Қалай болатын, бірақ жалпы алғанда осындай нәрселерді істемесең, ісің алға баспайтын сияқты. Иә, әрине мен деген өзім жалғыз өзімді ғана мен мектепке баланы таситын көлігім деген сияқты нәрселер айтып, оны да қалдай береді. Убер оған қарамайды, сен райшер қостың ба қоспадың ба, оларға машина сақтандырылса болды. Бірақ бұл жерде жаңағы не көп, тәуекел өте көп, риск өте көп. Сондықтан мен ондай артық бір тәуекелге барып, әрдайым күнде риске ауат етіп жүргім келмейді. Сондықтан мен толық заң қалай талап етеді, соған сәйкестендіріп жасадым бәрін. Көліктің иесіне бәрін не істедім. Олмен де сөйлестік бәрін. Ол да жаңағы иншуранстың нелерін ішіндегі талаптары ма? Иә, иншуранстың талаптарын сәйкес. В общем, иншурансты қабылдады ғой. Жалпы, иә, болады. Осы маған да мен осы иншурансты алғанымды мен мақұлдаймын деді ғой. В общем, айтқанда, иә. Сөйтіп осында жаңалық. Бұл тікелей менің жаңа қаражатыма қатысты нәрсе. Сонымен енді екі апта деп қалды. Күнара таксиге шығып жүрмін. Күнара, өйткені қазір мына көліктерді ауыстыру бойынша иншуранс бар. Иншуранс деген айтпақшы, көлік такси жаңағы райдшер бастаған кезде көлік міндетті түрде арнайы инспекшеннан өтерлік тексеріс. Ол тексерісте неше түрлі жерін тексереді, машинаның техосмотр сияқты түрлі қатты емес, бірақ жалпы осы машинаның неше түрлі жағын, астын, үстін, терезесін, ішін, сыртын тексереді. Фар жанама деген сияқты сондай нәрселерді тексереді. Соның бәрін, ол тексеру әрине қосымша ақша. Мен $30 жасатам, алдындағы көлікті де $30 жасатқам, мына көлікті де $30 жасаттым. Қазір сауық болғам, әлі жаңағы Uber-дің несінде қолданбасында тексерістен өтіп жатыр. Қалай тексерістен өтеді, бұйырса толыққанды райдшермен айналысып бастаймын. Вот осындай нәрсе. Райдшермен айналысқанда маған өте ұнап жатыр. Адамдармен сөйлесесің, қал жағдайын сұрайсың деген сияқты. Содан кейін сөйтіп істеп жүрген кезде мен бір нәрсеге басым жетті. Мен тура Қазақстандағыдай, прямо тура сондай емес, кішкене әрине мен бұл жақта көзқарасым, стратегиям бәрі, жалпы подкастингке деген көзқарасым мен өзгерді бұл жаққа келген кезде. Мен қазір мысалы соңғы бір осы 2-3 күнде ашқан жетістігім, мен толыққанды қазіргі подкастингді 100% сипаттап беретін, бірақ ішінде RSS туралы несі жоқ. Иә, әңгімесі жоқ, RSS туралы айтылмаған анықтаманы жазып шықтым мен. Ол ағылшын тілінде, бірақ жалпы алғанда осындай жетістігім бар. Демек, подкаст ол RSS деген сөз емес. Ол жерде енді кішкене басқаша, бұйырса ол оның барлығы жаңағы подкасттың ішінде, мен қазір жазып жүрген кітаптың ішінде, барлық жерінде ол айтылады, мен түсіндіремін, неге сондай, неге келдім деген сияқты барлығын түсіндіремін. Иә, айтпақшы, жаңағы әлгі айтқан подкастинг туралы кітапты да жазамын. Мен қазір прям белсенді түрде демей қойым, бірақ жалпы Қазақстанда қазақ тілінде осы кітапты қазақ тілінде басып шығарып, кейін әлемдік нарыққа шығара алатын баспа үйін қарастырып жатқаным бар. Иә. Егер мүмкін, кім біледі, егер естіп атсаңыздар, хабарласыңыздар, иә, өйткені кітап шынымен жақсы, сапалы дүние болып шығады деп ойлаймын. Өзінің ерекшеліктері бар, ішінде әдемі идеялар бар деген сияқты. жалпы мен подкастингге қалай келгенімді түсіндім осы жақта жүріп. Сол туралы айтамын, иә. Ол мен ана кішкентай кезімде 10-11 жасымда ма, сондай жасымда біздің Ақшиде сарайдың ішінен бір қытайлық не тауып алдым, магнитофон, бір кассеталы сұр, бір сондай болатын өзі, бір қатты қымбатты емес, ол шаршамасы бар, сондай тауып алып әкеп үйге қоссам істейді екен. Сөйтіп соны шұқылап жүрген кезде оның кассетасы істейтін екен, содан кейін оның ішінде жазуға болады екен, аудио жазуға болады екен. Мен соны сөйтіп микрофонын тауып алдым оның, иә. Сөйтіп ана мынау аудио бірдеңке жазып жүрген кезде мен оның радиосын бар екенін түсініп, содан менің байқауымша ана теледидар, ол кезде теледидар не еді ғой, қазіргідей цифрландырылмаған, ол кезде мануал еді ғой. Сөйтіп мен, менің ойымша жаңағы теледидардың пш деген дыбысы мен радионың сол пш деген дыбысы екеуін ұқсастырып, иә, Ақши енді Алматыдан қанша 100 километрден алыста, 100 километрден асады, иә, ары қашықтығы. Сондықтан ол жерде қазір білмеймін қалай екен, сол кезде радиолар онша ұстамайтын. Сөйтіп мен алдымда жаңағы нені магнитофонның антеннасын апарып теледидардың антеннасына қостым да, сол кезде маған, сол кезде мен өмірімде бірінші рет Алматыдан тікелей эфирдегі радиоларды естідім, тыңдап жүрдім сол кезде. Сосын мен түсінгенім, ол жерде тікелей радиода болып жатқан музыка немесе жалпы радионы кассетаға жазуға болатынын түсіндім мен. Сөйтіп мен өлеңдер жазып жүрдім, жаңағы хит парад болады, ана мына бірдеңке деген сияқты нәрселерден. Ол кезде жаңағы қазіргі әлі де не істеп тұрған жаңағы орыс радиосы бар, Европа плюс, Авторадио, Радио НС, Хит ФМ деген болған, Радио 31 деген, ол кезде Радио 31 деген тіпті кәдімгі өте-өте сондай бір жарып тұрған алматылық радиолардың бірі еді. Соларды тыңдап, солардың ішінен жаңағы әндерін жазатын кассетаға кәдімгі. Вот содан кейін жаңағы неге шыққан, сыртқа жұмысқа шыққан кезде сол кезде қоясың, өзің жаңағы өзіңе ұнаған әндерді тыңдайсың сол жерде. Енді ол кездегі жазған аудиоларды мен қазір кассетасын таба алмайтыным анық, өйткені сол үйді сатып жібергенімізге баяғыда сатып жібергенбіз, иә. Сондықтан ол мен сол нені тауып алған сарайдың өзін қазір менің ойымша алып тастаған, мен бір рет барған кезде көргем, иә. Бізде бұл осы Лос-Анджелестің полицейлерінің тікұшақтары күн Құдайдың құтты күні ұшып жүреді ары бері, ары бері, иә. Сондай мен кішігірім неге серуенге шығып, біздің офистің несі үлкен, дәу офис болғанда офис плюс склад қой, сол дәу несін алаңды ары бері айналып жүрген, жүріп жазып жүрмін аудионы. Күн қатты салқын емес, жақсы жалпы алғанда. Сондықтан так Фаренгейт бойынша 58 градус болып тұр екен қазір. Сөйтіп сол кезде мен жалпы аудиоға деген, радиоға деген, дыбыс жазуға деген, сол дыбыс жазуды сақтау деген бір сондай қызығушылық менде сол кезде пайда болыпты, иә. Ең алғашқы осы аудиоға, радиоға деген қызығушылық сол кезде пайда болған екен. Содан кейін енді қазіргі уақытқа ауысатын болсақ, мысалы қанша жыл өтті, 20 жыл 25 жыл өтті деші, сол кезден бері маған подкастингнің қатты ұнаған жері де сол екен. Сен бұл жерде аудионы жазасың, бұл радиоға ұқсайды, тікелей эфир сияқты, сен тікелей эфирде отырып жазсаң болады қазір. Содан кейін сен жазған айтқан нәрселеріңді өзің жаңағы не жасай аласың, иә, түзете аласың, эдит қалай болады, редактурасын жасайсың, иә. Сосын сен оны сақтайсың, плюс подкастинг бұл жерде нені әкеледі, подкастинг таратуы да әкеледі. Таратқан кезде де өте қызық екен, подкастинг жай ғана таратпайды екен. Подкастинг жалпы өзі өте пассив нәрсе, иә. Ең бастапқы подкастинг алатынбыз, өте пассив, ол өзі ешқандай сигнал жібермейді, ол тек қана жаңағы RSS подкастты, егер RSS-ке негізделген подкастинг болса, ол RSS-ті жаңаландырады және сол RSS-ке жазылған бағдарламалар келіп өздері алып кетеді ақпаратты. Сондықтан бұл жерде жаңағы тек қана қол жетімді қылып ашық ұстау. Сондай нәрсе. Содан кейін оның үстіне жаңағы менің тәуелсіздікке деген өзімнің құштарлығым бар. Сол да подкастингде түгелімен 100% не істейді, көрініс табады. Вот. Осындай керемет-керемет дүниелер арқылы мен подкастингге, подкастинг соғышым ұнатады екен мен. Сөйте-сөйте келе мен Қазақстандағыдай, бірақ бұл жерде маңызды мәселе мынандай нәрсе. Мен бұл жерде подкастингмен айналысуды жалғастырады екен. Мен жаңадан бастамаймын Қазақстандағыдай нөлден. Мен жалғастырам жаңа нарықта, жаңа елде деген сияқты. Сондықтан бұл жерде мүлде бір басқа тәжірибе болады. Бұл жерде мен мысалы Қазақстанда жасаған көп деген, мен Қазақстанда сұмдық көп қатер жасаған, және бұл жерде мен сол қателіктерді жасамаймын деп ойлаймын. Сондай нәрсе. Бұл жаңағы подкастингге қатысты бұйырса, подкастингге қатысты осындай нәрселер жасаймын. Өйткені менде қазір шынымды айтайын, мына иммиграцияда жүрген кезде, мен деген IT бойынша жұмыс қарастырып жатырмын әлі. Ойымдағыдай прям белсенді емес, бірақ жалпы жаңағы LinkedIn деген сияқтылар нәрселер жасап қойған. Десек те жеке өзіңнің кәсібің болғанға жетпейді. Бәрібірші, және мен сол ойымда осы подкастингді сол өзім жеке кәсібіме айналдырамау деп келіп, ақырындап соған кірісіп жатқаным бар. Бұйырса, оны айналсамыз. Оған қосымша, мен қазір YouTube-қа влогтар түсіріп жүрмін. Бүгін ғана жүктедім. 4-ші влог шықты. Ол осы Калифорнияда, бізде Лос-Анджелестің жанында Глиндейл деген жер бар. Сол Глиндейлде өткен қазақтардың наурызы туралы болады. Өте ұзақ, өте емес, ұзақ болып шыққан. 40 минут па, сонда 50 минут па, сонда болып шыққан. Бірақ ішінде бір талай сұхбат бар, бірнеше сұхбат бар, жаңағы жалпы көрініс, әндер бар, би деген сияқты нәрселер бәрін көрсетуге тырысқан. Ол жерде мен бір нәрсеге құсатып басым келмейді жалпы. Мен ол влогым менің өзіме фан болу үшін жасалатын дүние. Маған өзіме қызық болу керек оны жасау, маған өзіме оны қайттан қарау қызық болу керек деген сияқты дүние. Әрине, ол жерде түсірген нәрсенің бәрі мен қоса алмадым, бірақ барынша байланыстырып, бір ішінде қызықты нәрселер жеткізуге тырыстым. Сондықтан ол да бар. Ендігі қазіргі ойым мынандай, менде осы аудиоблог бар, плюс жаңағы влог бар. Екеу екі жақта, анау YouTube-та жатыр, манау, былай айтқанда аудио тұғырларда жатыр, Мен енді ойлап отырмын, мүмкін мен екеуін бірге біріктіремін бір арнаға, әрине мен мына аудиоларды YouTube-қа жарияламаймын, бірақ мен ойладым, егер мен не істеп бастасамшы, жаңағы YouTube-қа жарияланған видеоларды мына осы арнаға да қосып бастасамшы. Сол жаңағы несінде емес, сапасында емес, кішкене әрине не істелген, жаңағы қысқан, салмағын азайтып, кішірейтіп, бірақ осы арнаға да жариялап отырсам қалай болады деген ой келді. Сөйтіп мен сіздерге осы жерде мына эпизодта бір ескерте салайын деген. Осы эпизодтан кейін бұйырса ақырындап влогтың да шыққан эпизодтарын осы неге қосып тұрамын. Ол жерде әзірге айтқанды 3 эпизод жарияланды. Бүгін 4-сін жүктеп қойдым. Оғанда жаңа субтитр анамнау дегендерін қосып оларды да жариялаймын. Айтпақшы, мен деген керемет Microsoft-тың бір құрылғысын таптым. Осы эпизодтың сипаттамасында сілтеме болады. Сол жерден өздеріңіздің қазақша аудио-видеоларыңызға әдемі субтитр жазсаңыздар болады. 100%-дық сәйкес емес, бірақ жалпы өте сапасы өте жақсы, маған ұнады. Егер там бір жаңа жасап берген соң, автоматты түрде жасап берген соң, ішін бір қарап шықсаңыздар, әдемі дүние шығады, сапалы дүние шығаруға болады. Я білесіздер, YouTube қазақ тілінен, әзірге қазақ тілінен автоматты түрде субтитрлар жасамайды. Я олон түрк тілі деп ойлап қалады, немесе бір басқа бір тілде ойлап қалып, сондайға айналдырып беріп жатады, бірақ сондықтан бізге әзірге қазақ тіліндегі субтитрларды қосымша жұмыс ретінде жасап тұруға тура келіп тұр. Бірақ жаңағы құрал өте әдемі. Бірдеңе клип чат деп па, чат клип деп па, сөйтіп бірдеңе деп аталады. Жақсы, негізі аккаунт ашасың, аудиоң немесе жаңағы видеоң жүктейсің. Жаңағыда сабтайтл деген тұрады, оң жағында соны бассаң, ар жағында уже тіл таңдайсың, қай тілдегі аудио екенін. Ит жасап береді, әдемі. Вот, мүмкін осы неге де мына осы подкасттың несіне, RSS арнасына субтитр қосып бастайық. Өйткені біз білеміз, қазір Apple-да қосылған нәрсе бәрінде кейін пайда болады ғой. Я Apple-дың подкаст қолданбасы, ол субтитр қосуға болады оған. Сондай дүние. Сондықтан мына подкастқа да бұйырса субтитр қосылады. Осындай дүние. Жалпы сондай. Енді сөйтіп мен подкастыңмен айналысатын болғандықтан жаңа Proxifit-ті да бұйырса мен қолға аламын. Proxifit-ке қатысты, я Proxifit деген туралы қысқаша айта салайын, егер сіз бірінші тестіп жатсаңыздар. Proxifit деген ол сіздің RSS арнаңызға, немесе там JSON арна болсын, я қандай да болсын арнаға тұрақты сілтеме жасап береді. Мысалы, сіздің подкастыңыз қазір Anchor-да жазатын болса, ертең Anchor жалпы өзі немесе сіздің елде жабылатын болса, сіз подкастыңыздың RSS арнасын жоғалтасыз. Ал егер сіз жаңағы сол RSS арнаңызды Proxifit арқылы өткізетін болсаңыз, сіздің RSS арнаңыздың RSS арнаңыз жасап берген сайт жабылса да, не істесе де, сіздің RSS арна сіздің доменде қала береді. Бұл айтқанда сізге тәуелсіздікке бір жақсы нық қадам жасауға көмектесетін сондай құрылғы. Оны мен негізі өзіме жасағам, содан кейін жалпы баршаға аша салған дүние. Сөйтіп мен жаңағы подкастингмен енді бизнес ретінде айналысып бастасам, әрине Proxifit-те де қолға алам, әрине мен оны дамытам, арғырай жұмыс істей береді, және ол жалғыз ғана құрылғы болмайды. Мен арғырай подкастын мұрағатын жасайтын сервис жасағым келеді. Мүмкін ол сол Proxifit-тің ішінде қосылуы мүмкін, иә. Мысалы, сіз өзіңіздің жаңағы Cloudflare деген сияқты, немесе Amazon, немесе жаңағы Google-дың болсын, бұлттық технологиясын қосып, API арқылы қосып, өзіңіздің подкастыңыздың жарияланған эпизодтарын қосымша сол жерде де сақтай алатындай мүмкіндік болады сол жерде. Иә, ол да сіздің қауіпсіздігіңізге, ол да сіздің жаңағы тәуелсіздігіңізге деген жақсы бір қадамдардың бірі. Иә, ол міндетті емес, бірақ болса әрине жақсы. Сондай қадамдар. Сол жалпы алғанда әңгіме осындай. Иә, үй іші отбасына келетін болсақ, жаңағы влогтардан бұйырса оны естисіздер, көресіздер. Ол жерде де бірталай жаңалықтар бар. Мен осы алдыңғы эпизодта айттым ба, айтпадым ба? Біз қызды болдық, тағы да бір қыз. Енді біз екі баланың ата-анасымыз, Роза екеміз. Екінші баланы осы жерде Лос-Анджелесте босандық, бірге босандық дегендей. Ол туралы да әлі жаңағы осы подкастта болсын, YouTube-тағы влогта болсын, бұйырса әлі айтамыз деп ойлаймын. Тағы не туралы айтамыз? Егер сұрақтарыңыз болса, мархабат, почтаға жазыңыздар, хаттарыңызға міндетті түрде жауап берем. Жаңағы не деген, не бар, қалай дат? Жаңағы кітап шығару туралы әңгіме бар, сол кітап шығару туралы әңгіме ұмытпаңыздар, кітапты шығару керек. Оны енді шығармасам, ұят болып бара жатыр ол кітапты. Тым құнды меніңше. Я отырып, соған уақыт бөліп, соны жасау керек. Жалпы алғанда сол, мен әлі жаңағы Uber қолданбасындағы инспекшн әлі тексеруден өтіп жатыр. Бүгін өтіп болмайтын сияқты болып тұр. Я, мен де delivery only деп көрсетіп тұр менде. Окей, бопты, жарайды. Әңгімесі жоқ. Тексерсе, демек тексеру керек шығар. Я, алдында болған қарағанда тезірек өткен. Жүктедім бірден зыр-зыр айтаған сияқты болып көрінген маған алдында. Бірақ қазір не сияқты, ұзақ болып отқан сияқты. Вот. Жалпы әңгіме сондай, жолдастар. Подкастыңдегі мен өзімнің нелерімді жұмыстарын жалғастырамын. Бұдан әлі тоқтамаймыз, арғай дамытамыз. Бірге жұмыс істейік. Егер кітапқа қызығушылық танытсаңыздар, оқиым десеңіздер, қызығам десеңіздер, әрине хабарласыңыздар. Егер сабақ аламын десеңіздер, университетте сабақ өткіз десеңіздер, жалпы немесе жаңағы подкастымды көріп берші, өспей жатыр, немесе бастай алмай жатырым деген сұраулар болса, жазыңыздар, хабарласыңыздар, мен байланыстамын. Мен қайтадан нарыққа оралдым. Окей, сол podcasting.center деген сайтты толығымен соған сәйкестендіріп өзгертемін. Оның ішінде деген енді қыруар дүние болады. Мен сіздерге қазір айтайын, оның ішінде не болады. Қараңыздар, кітап туралы ақпарат болады бұйырса ол жерде. Сосын мен Open Podcasting Course деген нәрсе ойлап тапқан, осыдан 1-2 жыл бұрын сол болады бұйырса. Подкаст хостингдер тізімі болады. Ағылшын тілінде подкастинг туралы подкаст бастаймын, ол болады. Proxyfit туралы ақпарат, болады. Сосын мен көрсететін қызметтер туралы ақпарат болады. Подкастинг туралы блог болады. Сосын подкастинг туралы имейл рассылка болады. Содан кейін. Я, екі нәрсе бар қазақ тіліне қатысты. Ол ана индекс деген сайт. Соны да көшіріп, ол туралы да бір аз-маз ақпарат беріп қою керек. Podcasting.center деген сайтта. Содан кейін қазақ тіліндегі подкастинг негіздері деген курс бар. Естеріңізде ма? Сондай курс бар. Ол әлі ашық, ол әлі тұр. Оны да көшіріп, жаңаландырып деген сияқты нәрселерін жасау керек. Өйткені ол жерде шынымен де бір талай ақпарат ескірген рас. Жалпы сол, тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Байланыста болған Елдар Құдайберген. Ендігі керемет эпизодтарда, ғажайып-ғажайып күндерде десеңе кездескенше, күн жақсы. Сау.